Goeiemôre. Baie welkom vanmôre saam met ons. Kom ons groet daarom net die mense rondom ons. Waai daarom net vir iemand, laat ons gaan vanmôre begin deur 'n lied saam te luister net om ons in te stem vir hierdie diens. Here, ons kom om U te aanbid vandag. Ons kom om U te loof en te prys vir U grootheid en U almag en U goedheid. Here, U het na ons gekom. U het ons kom soek hier waar ons is, Here. En daarom is ons hier vanoggend om U te aanbid as ons Here, as ons verlosser, as die een wat by ons is elke oomblik van die dag. Here, dankie dat U hier is saam met ons. Dankie dat U gaan waar ons gaan, dat U reeds vooruit gaan, Here, en dat U die pad vir ons gereed maak. Here, ons bid vir mekaar, ons bid vir hierdie gemeente. Ons bid dat U ons sal gebruik hier in hierdie gemeenskap waar ons is, Here. Ons bid vir hierdie gemeenskap dat U naam hier op elke persoon se lippe sal wees, Here. Dat U in elkeen se hart sal wees. Ons vra Heilige Gees dat jy opnuut weer jouself bekend maak hier waar ons nou is. Here, ons vra en ons pleit en ons bid vir ons land, vir ons leierskap. Ons bid vir Afrika, vir die wêreld. Ons bid, Here, saam met die Christene. Saam met Christene wat vroeg vanoggend al reeds begin het, toe ons nog geslaap het om U te aanbid. Saam met hulle is ons die see van gelowiges wat U aanbid, Here. Want U is die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Mag U naam verheerlik word vanoggend hier saam met ons. In Jesus naam. Amen. Jong man kom na Jesus en vra vir hom, Jesus, wat moet ek doen om die lewe te kan beerwe? Dan sê Jesus vir hom, hou by die gebooie, bid vir ons land, vir ons leierskap, ons bid vir Afrika, vir die wêreld, ons bid, Here, saam met die Christene, saam met Christene wat vroeg vanoggend al reeds begin het, toe ons nog geslaap het om U te aanbid. Saam met hulle is ons die see van gelowiges wat U aanbid, Here, want U is die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Mag U naam verheerlik word vanoggend hier saam met ons. In Jesus naam. Amen. Jong man kom na Jesus en vra vir hom, Jesus, wat moet ek doen om die lewe te kan beerwe? Dan sê Jesus vir hom, hou by die gebooie. Dan vra die man vir hom, watter gebooie bedoel u? Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dis die God wat ons aanbid, wat dit van ons vra. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God die Vader, Hy wat in die gestalte van God was, maar homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. God het hom tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is. In die naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken. Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Ons is in Johannes besig om te kyk na die sewe wonder tekens wat Jesus doen in Johannes. En vanoggend kyk ons na die vyfde van hierdie wonder tekens. Baie bekende gedeelte is ook in die ander evangelies. Dis Jesus wat op die water loop. En ons ken dit, maar kom ons kyk daarna met nuwe oë vandag. Kom ons luister as dit vir ons voorgelees word.
Toe dit aand word, het Jesus sy disippels na die see toe gegaan, in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oor kant die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle sowat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle,
Dit is ek! Moenie bang wees nie.
Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem, en daarna het die skuit by die land aangekom waarheen hulle op pad was. Die mense wat oor kant die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is, en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberius af aan, naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom:
Rabbi, wanneer het u hierheen gekom?
Jesus antwoord hulle:
Dit verseker ek julle. Julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen.
Hulle vra hom toe:
Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?
En Jesus antwoord hulle:
Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het.
Goed, ons het so 'n bietjie meer verder aangelees as die gedeelte en dit herinner ons aan die vermeerdering van die brood en hierdie wonderteken of Jesus wat op die water loop is so tussenin hierdie gesprek rondom die vermeerdering van die brood. Net so om u te help om te onthou waar ons is op hierdie stadium in die verhaal. Israel is daai klein rooi kolletjie daar bo in die hoek. As jy Afrika daarin ag neem, is Israel maar 'n baie klein plekkie daar. So bietjie nader sal jy sien die see van Galilea is daai rooi sirkeltjie daar aan die bokant. Dis maar ook 'n baie klein varswater binnelandse meer wat uiteindelik dan uitloop in die Jordaanrivier wat eindig in die dooie see. As jy dit nader bring, kan jy dit sien daar, die diaspora waarvan ons praat, is in die oorkant. As hulle praat van die oorkant van die see, dan praat hulle altyd van die diaspora. Ek het so 'n foto daar. Hier aan die voorkant op die oewer is Tiberias, die stad Tiberias. Dis nou die moderne stad Tiberias. En so jy kan die sien, en daar aan die oorkant dan, so jy kan die hele meer so amper sien daar. Ook so net 'n fotoetjie van 'n bootjie daar op die see. As jy vandag daar gaan kuier, dan laat hulle jou altyd op so 'n bootjie vaar jy dan so 'n stukkie op die see net om 'n belewenis daarvan te kan hê. Maar Jesus het dan nou aan die oorkant van hierdie see gewees en dan sy disippels vaar terug en los hom dan aan die oorkant. Dan vra die man vir hom: "Watter gebooie bedoel u?" Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dis die God wat ons aanbid, wat dit van ons vra. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God die Vader, Hy wat in die gestalte van God was, maar homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. God het hom tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is. In die naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken. Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Ons is in Johannes besig om te kyk na die sewe wondertekens wat Jesus doen in Johannes. En vanoggend kyk ons na die vyfde van hierdie wondertekens. Baie bekende gedeelte is ook in die ander evangelies. Dis Jesus wat op die water loop. En ons ken dit, maar kom ons kyk daarna met nuwe oë vandag. Kom ons luister as dit vir ons voorgelees word.
Toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan, in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oor kant die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle sowat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom, en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle,
Dit is ek! Moenie bang wees nie!
Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem, en daarna het die skuit by die land aangekom waarheen hulle op pad was. Die mense wat ook in die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is, en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberius af aan, naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom.
Rabbi, wanneer het u hierheen gekom?
Jesus antwoord hulle.
Dit verseker ek julle. Julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen.
Hulle vra hom toe,
Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?
En Jesus antwoord hulle,
Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het.
Ons het so 'n bietjie meer verder aangelees as die gedeelte en dit herinner ons aan die vermeerdering van die brood en hierdie wonderteken of Jesus wat op die water loop is so tussenin hierdie gesprek rondom die vermeerdering van die brood. Net so om u te help om te onthou waar ons is op hierdie stadium in die verhaal. Israel is daai klein rooi kolletjie daar bo in die hoek. As jy Afrika daarin ag neem, is Israel maar 'n baie baie klein plekkie daar. So bietjie nader sal jy sien die see van Galilea, daai rooi sirkeltjie daar aan die bokant. Dis maar ook 'n baie klein varswater binnelandse meer wat uiteindelik dan uitloop in die Jordaanrivier wat eindig in die Dooie See. As jy dit nader bring, kan jy dit sien daar, die diaspora waarvan ons praat, is in die oorkant. As hulle praat van die oorkant van die see, dan praat hulle altyd van die diaspora. Ek het so 'n foto daar. Hier aan die voorkant op die oewer is Tiberius, die stad Tiberius. Dis nou die moderne stad Tiberius. En so jy kan die sien, en daar aan die oorkant dan, so jy kan die hele meer so amper sien daar. Ook so net 'n fotoetjie van 'n bootjie daar op die see, as jy vandag daar gaan kuier, dan laat hulle jou altyd op so'n bootjie, vaar jy dan so'n stukkie op die see, net om 'n belewenis daarvan te kan hê. Maar Jesus het dan nou aan die oorkant van hierdie see gewees, en dan sy disippels vaar terug, en los hom dan aan die oorkant. Sy toe dit aand geword het, het Jesus se disippels na die see toe gegaan, in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oor kan die see. Nou dit klink baie vreemd, want nou, hulle wag nie vir hom nie. Dalk het hulle 'n afspraak gehad, ons weet nie, dalk is daar iets anders. Maar die disippels is tog die wat eintlik heeltyd by Jesus moet wees. Jesus het tog in die vorige gedeelte het ons gelees, Jesus het na die oorkant van die see gegaan, juis om tyd te spandeer saam met sy disippels. Dan is dit nou juis hierdie disippels wat hom daar los en sonder hom teruggaan. Dis ook vreemd dat hulle in die aand in so 'n skuit klim. Hulle het nie soos ons moderne tyd het LED ligte gehad. Sê toe dit aand geword het, het Jesus se disippels na die see toe gegaan, in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oor kan die see. Nou dit klink baie vreemd, want nou, hulle wag nie vir hom nie. Dalk het hulle 'n afspraak gehad, ons weet nie, dalk is daar iets anders. Maar die disippels is tog die wat eintlik heeltyd by Jesus moet wees. Jesus het toch in die vorige gedeelte het ons gelees, Jesus het na die oorkant van die see gegaan, juist om tyd te spandeer saam met sy disciples. Dan is het nou juist hierdie disciples wat om daar los, en sonder om teruggaan. Het is ook vreemd dat hulle in die aand, in so is kyk klim, hulle het nie soos ons moderne tyd het LED ligte gehad en mooi kon verlig om te kan sien waarheen hulle gaan, maar was ook nie ligte op die oever so dat jy kan sien waarheen jou pad is nie, want hulle het maar ou klein lampies gehad, olielampies, wat nie baie lig gemaak het nie, so dit sou 'n vreemde ding gewees het. Maar toch as ons verder aanlees in die gedeelte, sien hulle Jesus op die see loop, so ons kan sekerlik aanneem dat daar maanlig of baie helder sterlig was, wat hulle toch 'n bietjie kon sien wat aangaan. Sê dit was al donker, en Jesus was nog steeds nie by hulle terug gewees nie. Hierdie gedeelte het so 'n dubbelsinnige speling ook hier tussenin, want in vorige gedeelte is die vermeerdering van die brood, dit eindig waar Jesus weier om koning gemaakt te word en opgaan teen die berg. Maar dan sy disciples los om dan daar, en hulle gaan weg, en Jesus is nie by hulle nie. Ons weet vandag is Christus altyd by ons. Die Heilige Gees verlaat ons nooit, want Jesus verlaat ons nooit nie. Dis die belofte wat die woord vir ons gee. Jesus self in Johannes later aan sê, ek moet gaan, sodat die een wat na my kon, kan kom en by julle kan bly en vir ewig by ons kan wees. So ons weet ons is nooit alleen nie, maar hier waag die disciples dit op die see alleen. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Nou mense sal dink om die see van Galilea is nie baie groot nie. So storm kan nou nie baie erg wees nie. Maar as 'n mens bietjie daaroor dink, hierdie 12 mense is in 'n bootjie wat tussen 3 en 4 meter lank is. Dis maar 'n ou klein houtskykie wat gemaak is. As jy vandag daar gaan kuier, dan wys hulle jou in die museum een van hierdie bote wat hulle opgegrawe het uit die modder uit daar. So dis nie 'n baie groot boot nie. En as dit bietjie onstuimig raak daar by die see van Galilea, daar is weer by Tiberias by die hawe, waar jy kan sien die branders teen die hawe slaan, so dit kan nogal 'n uitdaging wees vir iemand om in die stik donker op 'n ding 'n skykie te wees wat maar bitter klein is en dan as jy nog oorlaai ook met 'n klomp mense op so 'n bootjie. Ek dink dit moet baie uitdagend wees. En ek glo nie almal van hulle kon swem nie. Die vissermanne kon dalk geswem het onder hulle, maar hulle was nie almal vissermanne nie. Party van hulle het uit die woestyn uitgekom, waar hulle nooit kon leer swem nie. So ek kan dink dat dit 'n uitdagende ding is vir hulle. Toe hulle so wat 5 kilometer geroei het, nou die see van Galilea is ongeveer so 12 kilometer breed, en so amper 29 kilometer lang, so hy is nie baie breed nie, maar as jy 5-6 kilometer geroei, dan is jy min of meer in die middel, dan is jy in die middel van hierdie meer, dan is dit 'n redelike uitdagende ding. Toe sien hulle Jesus op die see loop, en naby die skuit kom, en hulle het bang geword. Dit sê nie hulle was bang vir die storm nie, maar toe hulle Jesus op die see sien loop, toe is hulle bang. Hulle het seker om nie herken nie, dis donker, die wind waai, daar's sproei in hulle oë, hulle dalk nie om herken nie. En dan loop daar iemand skielik op die water. Nou ons weet, dis onmoontlik, ons almal het al probeer op water loop. Maar dit werk nie, ons kry dit net nie reg nie. Niemand kan op water loop nie, maar hier loop Jesus op water. Wat sê dit van Jesus? Johannes is baie duidelik besig om vir ons te sê, Jesus is God. Nie net het hy beheer oor siektes en oor dood en oor kos wat hy kan verneder nie, maar ook totaal en al beheer oor die natuur. Dis onder sy beheer. Jesus is beslis God. want Jesus kan op water loop. Maar dit laat my ook herinner aan Lukas wat sê, toe Maria vir hom sê, hoe is dit moontlik dat ek kan swanger word, toe sê die engel vir haar, want niks is vir God onmoontlik nie. En dan later in Markus lees ons ook, dat die mense vra vir hom, maar hoe sal God dit doen? En dan sê hy, by mense is dit onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. En dit moet ons ook iets sê, dit sê iets vir sy disciples, en ons is niks anders as sy disciples nie. Dit sê dat niks is vir God onmoontlik nie. Niks nie. En ons moet verwag dat niks onmoontlik is nie. Ons gaan baie keer na God toe, om te vra vir iets. En dan het ons hierdie manier om so twyfelend te bid. In 'n twyfeling, omdat ons nie werklik glo dat God dit kan doen nie. Maar hier bewys dit, niks is laat en mooi kon verlig om te kan sien waarheen hulle gaan. Daar was ook nie ligte op die oewer so dat jy kan sien waarheen jou pad is nie. Want hulle het maar ou klein lampies gehad, olielampies, wat nie baie lig gemaak het nie. So dit sou 'n vreemde ding gewees het. Maar tog as ons verder aanlees in die gedeelte, sien hulle Jesus op die see loop. So ons kan sekerlik aanneem dat daar maanlig of baie helder sterlig was, wat hulle tog 'n bietjie kon sien wat aangaan. Sê dit was al donker, en Jesus was nog steeds nie by hulle terug gewees nie. Hierdie gedeelte het so 'n dubbelsinnige speling ook hier tussenin, want in die vorige gedeelte is die vermeerdering van die brood, dit eindig waar Jesus weier om koning gemaak te word en opgaan teen die berg. Maar dan sy disciples los hom dan daar, en hulle gaan weg, en Jesus is nie by hulle nie. Ons weet vandag is Christus altyd by ons. Die Heilige Gees verlaat ons nooit, want Jesus verlaat ons nooit nie. Dis die belofte wat die woord vir ons gee. Jesus self in Johannes later aan sê, ek moet gaan, sodat die een wat na my kan kom, en by julle kan bly, en vir ewig by ons kan wees. So ons weet ons is nooit alleen nie, maar hier waag die disciples dit op die see alleen. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Nou mense sal dink om die see van Galilea is nie baie groot nie. So storm kan nou nie baie erg wees nie. Maar as 'n mens bietjie daaroor dink, hierdie 12 mense is in 'n bootjie wat tussen 3 en 4 meter lank is. Dis maar 'n ou klein houtskykie wat gemaak is. As jy vandag daar gaan kuier, dan wys hulle jou in die museum een van hierdie bote wat hulle opgegrawe het uit die modder uit daar. So dis nie 'n baie groot boot nie. En as dit bietjie onstuimig raak daar by die see van Galilea, daar's weer by Tiberias by die hawe waar jy kan sien die branders teen die hawe slaan, so dit kan nogal 'n uitdaging wees vir iemand om in die stik donker op 'n ding 'n skytjie te wees wat maar bitter klein is en dan as jy nog oorlaai ook met 'n klomp mense op so 'n bootjie. Ek dink dit moet baie uitdagend wees. En ek glo nie almal van hulle kon swem nie. Die vissermanne kon dalk geswem het onder hulle, maar hulle was nie almal vissermanne nie. Party van hulle het uit die woestyn uitgekom waar hulle nooit kon leer swem nie. So ek kan dink dat dit 'n uitdagende ding is vir hulle. Toe hulle so wat 5 kilometer geroei het, nou die see van Galilea is ongeveer so 12 kilometer breed en so amper 29 kilometer lank. So hy is nie baie breed nie, maar as jy 5-6 kilometer geroei het, dan is jy min of meer in die middel. Dan is jy in die middel van hierdie meer. Dan is dit 'n redelike uitdagende ding. Toe sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom. En hulle het bang geword. Dit sê nie hulle was bang vir die storm nie, maar toe hulle Jesus op die see sien loop, toe is hulle bang. Hulle het seker hom nie herken nie. Dis donker, die wind waai, daar's sproeie in hulle oë. Hulle dalk nie om herken nie. En dan loop daar iemand skielik op die water. Nou, ons weet, dit is onmoontlik. Ons allemaal het al probeer op water loop. Maar dit werk nie. Ons kry dit net nie reg nie. Niemand kan op water loop nie. Maar hier loop Jesus op water. Wat sê dit van Jesus? Johannes is baie duidelik besig om vir ons te sê, Jesus is God. Nie net het hy beheer oor siektes en oor dood en oor kos wat hy kan verneder nie, maar ook totaal en al beheer oor die natuur. Dis onder sy beheer. Jesus is beslis God. Want Jesus kan op water loop. Maar dit laat my ook herinner aan Lukas wat sê, toe Maria vir hom sê, hoe is dit moontlik dat ek kan swanger word, toe sê die engel vra, want niks is vir God onmoontlik nie. En dan later in Markus lees ons ook, dat die mense vra vir hom, maar hoe sal God dit doen? En dan sê hy, by mense is dit onmoontlik, maar by God is niks onmoontlik nie. En dit moet ons ook iets sê, dit sê iets vir sy disciples, en ons is niks anders as sy disciples nie. Dit sê dat niks is vir God onmoontlik nie. Niks nie. En ons moet verwag dat niks onmoontlik is nie. Ons gaan baie keer na God toe, om te vra vir iets. En dan het ons hierdie manier om so twyfelend te bid. In 'n twyfeling, omdat ons nie werklik glo dat God dit kan doen nie. Maar hier bewys dit, niks is vir God onmoontlik nie. En dit sê, hy het bang geword. Dit is interessant dat die woord bang op verskillende maniere gebruik word in die Bybel. In die Ou Testament vertaal ons dit baie keer as vrees vir God. Maar dit is meer as vrees. Ons kan nie die woord regtig vertaal nie. Dit beteken om meer as heilige ontzag te hê. Om heilige ontzag vir God te hê. Maar hier sê dit, hulle is bang. Daar is nie vrees nie, hulle is bang. Was ons al op 'n plek waar ons bang was? En dan roep ons na God. En dan moet ons verwag, dat God sal op water loop, om by ons te kom. Dan roep Jesus uit na hulle. Dit is vir God onmoontlik nie. En dit sê, hulle het bang geword. Dit is interessant dat die woord bang op verskillende maniere gebruik word in die Bybel. In die Ou Testament vertaal ons dit baie keer as vrees vir God. Maar dit is meer as vrees. Ons kan nie die woord regtig vertaal nie. Dit beteken om meer as heilige ontzag te hê. Om heilige ontzag vir God te hê. Maar hier sê dit, hulle is bang. Daar is nie vrees nie, hulle is bang. Was ons al op 'n plek waar ons bang was? En dan roep ons na God. En dan moet ons verwag, dat God sal op water loop, om by ons te kom. Dan roep Jesus uit na hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Dis een van die ek is uitsprake in Johannes, en daar is nogal 'n klompie, ek is uitsprake in Johannes. Dit is reg deur Johannes, en dit vat ons terug na Genesis toe. Na Moses, wat vra, wie is dit? En God sê, dit is ek. Ek is. Jesus gebruik dieselfde woorde in Johannes oor en oor, die ek is uitspraak. Ek is, en dan sê hy, moenie bang wees nie. Ek weet nie of jy dit al ervaar het, dat jy in 'n plek was van vrees, en dan gepleit het by die Here vir uitkoms, en dan daar die vrede beleef het, wat alle verstand te bowe gaan. Dat jy net soveel vrede het, maak nie saak wat gaan gebeur nie. Dis ok. Want God is by ons. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skei te neem. En daarna het die skei by die land aangekom waarheen hulle op pad was. Of Jesus nou inklim of nie inklim nie, dit sê dit nou nie. Hulle sê net, hulle wou hê hy moet inklim. Want hulle het verwag, hulle is nog ver van die land af. Maar die oomblik toe Jesus sy voet in die boot sit, is hulle aan land. Is hulle by die veilige hawe, nie meer op die onstuimige see nie. En dis met ons ook so, as ek terugdink aan soveel goed, waar ek gedink het, ek is in so'n verskriklike krisis, en ek gaan nooit dit oorleef, en ek gaan nooit die deur kom nie, en ek maak planne, en my planne werk nie, en uiteindelik vraag die Here, en as ek nou terugkyk, dan denk ek, ach, jete Drian, die was dan maar baie stupid gewees, want het was nie so erg soos wat ek gedink het nie. Partymaal, wanneer ons binne die probleem is, dan sien ons nie die oplossing nie. Ons kyk net vas in die probleem. Maar Jesus bring ons by die land. Hy bring ons by die vastigheid, by die veiligheid, by die plek waar ons ons voete kan neersit en kan loop. En dan gaan ons terug na die gedeelte toe wat aansluit by die vorige gedeelte. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is, en geweet dat Jesus nie saam met hulle, sy disciples in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die mense sien Jesus vertrek nie saam met sy disciples nie. Hy is nog teen die berg op, hy is nie daar nie, maar sy disciples gaan. Die volgende dag kom daartoe skuitjies van Tiberius aan by, na by die plek waar die mense die brood geëet het, en nadat die Here daarvoor gedank het. So, Johannes doen hier een baie interessante ding. Hy sê, daar kom mense van Tiberius se kant af, met skuitjies, maar Jesus is nog steeds nie daar, maar hy identificeer die plek op een baie interessante manier. Hy sê, is die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Hier herken hy 100% Jesus is God. Hier sê hy, Jesus is die Here, en hy gebruik die woord, wat beteken, die Here van die heelal, die Here van die kosmos. En dis die plek, waar Jesus, die brood vermeerder het, toe hy daarvoor gedank het. Hierdie mense het dit beleef, hulle het dit geëet, hulle weet wat het, gedoen het, dit het hulle vol gemaakt, en dis hoekom hulle nog daar is, hulle is nog nie weg nie, want hulle wacht vir Jesus, die mense wacht, maar die disciples is weg, toe die mense sien, dat Jesus nie daar is nie, en sy disciples ook nie, het hulle in die skuitjies geklim, en na Kapernaum toe gevaar, op soek na Jesus, die disciples ken Jesus, die disciples het Jesus by hulle, maar wat maak ons met Jesus, wat elke dag saam met ons is? Want daar's mense, wat soek na Jesus. Daar's mense, wat hom nie het nie, wat ronddobber in hulle skuitjies, op soek na vastigheid. Wat doen ons met die Jesus, wat ons het? En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het jy hierheen gekom? Net soos toe Nikodemus vra ook vir Jesus vra, en dan antwoord hy hom nie direct nie, hy antwoord hom op 'n ander manier. Ons sien dit hier ook. Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Sien, dus wonders red nie mense nie. Ons sal daarvan hou om wondertekens te kan sien, nie? En toch sien ons dit, elke dag in ons lewe. Want God doen nog wonders. Maar is dit die wonders, wat ons maak glo in Jesus? Ek moet nie bang wees nie. Dis een van die ek is uitsprake in Johannes, en daar is nogal 'n klompie, ek is uitsprake in Johannes. Dit is reg deur Johannes, en dit vat ons terug na Genesis toe, na Moses, wat vra, wie is dit? En God sê, dit is ek, ek is. Ek is, Jesus gebruik dieselfde woorde in Johannes, oor en oor, die ek is uitspraak. Ek is, en dan sê hy, moenie bang wees nie. Ek weet nie of jy dit al ervaar het, dat jy in 'n plek was van vrees, en dan gepleit het by die Here vir uitkoms, en dan daar die vrede beleef het, wat alle verstand te boven gaan. Dat jy net soveel vrede het, maak nie saak wat gaan gebeur nie, dis ok. Want God is by ons, en daarom hoef ons nie bang te wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skei te neem, en daarna het die skei by die land aangekom, waarheen hulle op pad was. Of Jesus nou inklim of nie inklim nie, dit sê dit nou nie. Hulle sê net, hulle wou hê hy moet inklim, want hulle het verwag hulle is nog ver van die land af. Maar die oomblik toe Jesus sy voet in die boot sit, is hulle aan land. Is hulle by die veilige hawe, nie meer op die onstuimige see nie. En dis met ons ook so, as ek terugdink aan soveel goed, waar ek gedink het, ek is in so 'n verskriklike krisis, en ek gaan nooit dit oorleef, en ek gaan nooit die deur kom nie, en ek maak planne, en my planne werk nie, en uiteindelik vraag die Here, en as ek nou terugkyk, dan denk ek, ag, jete Drian, die was dan maar baie stupid geweest. Want het was nie so erg soos wat ek gedink het nie. Partymaal, wanneer ons binne die probleem is, dan sien ons nie die oplossing nie. Ons kyk net vas in die probleem. Maar Jesus bring ons by die land. Hy bring ons by die vastigheid, by die veiligheid, by die plek waar ons ons voete kan neersit en kan loop. En dan gaan ons terug na die gedeelte toe wat aansluit by die vorige gedeelte. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is. En geweet dat Jesus nie saam met hulle, sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die mense sien Jesus vertrek nie saam met sy disippels nie. Hy is nog teen die berg op. Hy is nie daar nie, maar sy disippels gaan. Die volgende dag kom daar toe skuitjies van Tiberius aan by naby die plek waar die mense die brood geëet het, en nadat die Here daarvoor gedank het. So, Johannes doen hier een baie interessante ding. Hy sê, daar kom mense van Tiberius se kant af, met skuitjies, maar Jesus is nog steeds nie daar, maar hy identifiseer die plek op een baie interessante manier. Hy sê, is die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Hier herken hy 100% Jesus is God. Hier sê hy, Jesus is die Here, en hy gebruik die woord, wat beteken, die Here van die heelal, die Here van die kosmos. En dis die plek, waar Jesus, die brood vermeerder het, toe hy daarvoor gedank het. Hierdie mense het dit beleef, hulle het dit geëet, hulle weet wat het, gedoen het, dit het hulle vol gemaak, en dis hoekom hulle nog daar is, hulle is nog nie weg nie, want hulle wag vir Jesus, die mense wag, maar die disippels is weg, toe die mense sien, dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim, en na Kapernaum toe gevaar, op soek na Jesus, die disippels ken Jesus, die disippels het Jesus by hulle, maar wat maak ons met Jesus, wat elke dag saam met ons is? Want daar's mense, wat soek na Jesus. Daar's mense wat hom nie het nie, wat ronddobber in hulle skuitjies, op soek na vastigheid. Wat doen ons met die Jesus wat ons het? En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het jy hierheen gekom? Net soos toe Nikodemus vra ook vir Jesus vra, en dan antwoord hy hom nie direct nie, hy antwoord hom op 'n ander manier. Ons sien dit hier ook. Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig geword het. Sien, dis wonders red nie mense nie. Ons sal daarvan hou om wondertekens te kan sien, nê? En tog sien ons dit, elke dag in ons lewe. want God doen nog wonders. Maar is dit die wonders wat ons maak glo in Jesus? Of is dit wanneer ons die lewende brood eet? Wanneer ons, in, toe ons die vermeerdering van die brood gedoen het, het ons tot die slotstom gekom, dat die brood is Jesus Christus. Dis die evangelie, dit is wie Jesus is. So wat moet die disciples met die brood maak? Hulle moet die brood deel met die mense wat soek na Jesus. En daarom sê hy, julle soek, julle is hier omdat julle die brood geëet het en versadig geword het. Dis die enigste manier hoe mense gered kan word, is as hulle die brood van Jesus Christus eet, die liggaam van Christus. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir, of is dit wanneer ons die lewende brood eet, wanneer ons, in, toe ons die vermeerdering van die brood gedoen het, het ons tot die slotstom gekom, dat die brood is Jesus Christus, dis die evangelie, dit is wie Jesus is. So wat moet die disciples met die brood maak? Hulle moet die brood deel met die mense wat soek na Jesus. En daarom sê hy, julle soek, julle is hier omdat julle die brood geëet het en versadig geword het. Dis die enigste manier hoe mense gered kan word, is as hulle die brood van Jesus Christus eet, die liggaam van Christus. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en die ewige lewe gee. Dis waarvoor ons moet werk. Dis wat ons na die wêreld toe neem. Die voedsel wat die ewige lewe gee, is die boodskap van wie Jesus Christus is en wat hy gedoen het vir ons en wat hy nou op die oomblik doen vir ons. Dit sal die Seun van die mens julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Die mag om die ewige lewe vir ons te gee. Hulle vra toe vir hom, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Wat verlang God van ons? Die mense vra dit nog steeds rondom ons. Wanneer ons hulle vertel van Jesus, dan vra hulle, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? En dis baie eenvoudig. Jesus antwoord, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Dat julle moet glo. Dis wat red. Nie wonders nie, geloof. Geloof is die redding vir die wêreld. Om te glo in Jesus Christus is al wat red. En dis ons uitdaging vandag. Dis ons uitdaging vir mekaar. Om te glo, onsself te glo, sodat ons kan gered word en die ewige lewe te kan hê, maar om dit na iemand te vat, sodat hulle ook kan hoor en kan glo. Paulus sê dit duidelik vir ons in Romeine, wanneer hy sê, geloof kom deur gehoor. As niemand hoor nie, kan hulle nie glo nie. Mense kan wonder sien, maar dit gaan hulle nie laat glo nie. Maar as hulle hoor van wie Jesus is, as ons getuig oor wat hy vir ons doen, dan glo hulle in hierdie Jesus, soos ons ook glo in Jesus. Amen. Here, dankie dat ons in u kan glo. Dankie dat u bereid was om op water te loop om by my te kom, Here. Dat u bereid was om u godheid neer te lê, u kroon van heerlikheid, u majesteit af te lê, om 'n mens te word, om by ons te kom. Dat u moeite gedoen het, dat u oor die see gestap het tot by my, Here, sodat ek u kan ontmoet. Here, kom klim ook in my boot. Kom neem beheer van my boot, Here, sodat ek by vastheid kan uitkom. Laat ek nie ronddobber soos 'n boot sonder 'n anker nie. Of 'n boot sonder 'n stuur nie. Maar Here, bring U die vastigheid. Sit my op droë grond, Here. Sit my in U teenwoordigheid. Here, dankie dat U Gees ons help om meer en meer in U te glo as ons Redder en ons Verlosser en ons Here. Here, ons pleit dat U ons sal gebruik om te getuig, sodat ander dit kan hoor en kan glo, Here. Here, help ons deur U Gees om geleenthede raak te sien waar ons kan getuig. Here, help ons deur U Gees om te weet wanneer dit die regte oomblik is, die regte tyd is, die regte plek is, sodat U koninkryk in hierdie wêreld kan kom. Sodat U naam op elke mens se lippe kan wees. En sodat U naam in elke hart gegraveer kan wees. Here, kom en gee vir ons die brood wat lewe gee, wat lei tot die ewige lewe. Dankie dat ons dit by U kan pleit. En weet U voorsien vir ons in Jesus Christus naam. Amen. Die voedsel wat nie vergaan nie en die ewige lewe gee. Dis waarvoor ons moet werk. Dis wat ons na die wêreld toe neem. Die voedsel wat die ewige lewe gee, is die boodskap van wie Jesus Christus is en wat hy gedoen het vir ons en wat hy nou op die oomblik doen vir ons. Dit sal die seun van die mens julle gee. Want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Die mag om die ewige lewe vir ons te gee. Hulle vra toe vir hom, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Wat verlang God van ons? Die mense vra dit nog steeds rondom ons. Wanneer ons hulle vertel van Jesus, dan vra hulle, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? En dis baie eenvoudig. Jesus antwoord, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Dat julle moet glo. Dis wat red. Nie wonders nie, geloof. Geloof is die redding vir die wêreld. Om te glo in Jesus Christus is al wat red. En dis ons uitdaging vandag. Dis ons uitdaging vir mekaar. Om te glo, onsself te glo, sodat ons kan gered word en die ewige lewe te kan hê. Maar om dit na iemand te vat, sodat hulle ook kan hoor en kan glo. Paulus sê dit duidelik vir ons in Romeine, wanneer hy sê, geloof kom deur gehoor. As niemand hoor nie, kan hulle nie glo nie. Mense kan wonder sien, maar dit gaan hulle nie laat glo nie. Maar as hulle hoor van wie Jesus is, as ons getuig oor wat hy vir ons doen, dan glo hulle in hierdie Jesus, soos ons ook glo in Jesus. Amen. Here, dankie dat ons in U kan glo. Dankie dat U bereid was om op water te loop om by my te kom, Here. Dat U bereid was om U Godheid neer te lê, U kroon van heerlikheid, U majesteit af te lê, om 'n mens te word, om by ons te kom. Dat U moeite gedoen het, dat U oor die see gestap het tot by my, Here. Sodat ek U kan ontmoet. Here, kom klim ook in my boot. Kom neem beheer van my boot, Here, sodat ek by vastheid kan uitkom. Laat ek nie ronddobber soos 'n boot sonder 'n anker nie, of 'n boot sonder 'n stuur nie. Maar Here, bring U die vastigheid. Sit my op droë grond, Here. Sit my in U teenwoordigheid. Here, dankie dat U Gees ons help om meer en meer in U te glo as ons Redder en ons Verlosser en ons Here. Here, ons pleit dat U ons sal gebruik om te getuig, sodat ander dit kan hoor en kan glo, Here. Here, help ons deur U Gees om geleenthede raak te sien waar ons kan getuig. Here, help ons deur U Gees om te weet wanneer dit die regte oomblik is, die regte tyd is, die regte plek is, sodat U koninkryk in hierdie wêreld kan kom. Sodat U naam op elke mens se lippe kan wees. En sodat U naam in elke hart gegraveer kan wees. Here, kom en gee vir ons die brood wat lewe gee, wat lei tot die ewige lewe. Dankie dat ons dit by U kan pleit en weet U voorsien vir ons. In Jesus Christus naam. Amen.